Вие сте со SPS на Македонски. Во денешните вести, западните земји се обидуваат да ги разјаснат тврдењата на Русија дека повлекува некои војници од украинската граница. Одбиен предлогот на ВМРО-ДПМН да се расправа за декларацијата за ликот и делото на Гоце Делчев доставен до собранието. Принцот Андрю постигна вон судска спогодба со неговата обвинителка Вирџинија Џуфреј. И во спортот, невакцинираниот статус на Новак Џокович предизвикува различни реакции во неговата родна Србија. Следуваат вестите на SPS, јас сум Маргарита Василева. Американскиот председател Џо Бајден изјави дека неговата земја е подготвена за, цитат, што и да се случи во Украина. Изјавата доаѓа по дипломатските разговори меѓу Русија и Германија синоќа, при што Русија рече дека повлекува дел од своите војници од украинската граница. Тоа поттикна скептицизам кај некои западни нации кои бараат доказ за најавеното повлекување. Во обраќањето во Вашингтон, председателот на САД вели дека инвазијата останува јасно можна.
That some military units are leaving their positions near Ukraine. That would be good, but we have not yet verified that. We have not yet verified the Russian military units are returning to their home bases. Indeed, our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. And the fact remains, right now, Russia has more than 150,000 troops.
Повлечениот федерален министер за образование Алан Тадж се очекува наскоро да биде разрешен поради прекршување на министерскиот кодекс на однесување. Премиерот Скот Морисон доби извештај за господинот Тадж на 28 јануари, но досега нема преземено какви било мерки. Извештајот на поранешниот специјалист за разузнавање доктор Вивиен Том произлезе од тврдењето на поранешната соработничка на господинот Тадж, Рейчел Милер, дека тој ја подложил на емоционална, а во еден пример и на физичка злоупотреба за време на аферата на парот. Министерот за образование, кој има намера повторно да се кандидира за викториското седиште во Астен на федералните избори, ги негираше обвинувањата пред да замине на одмор во декември, додека се водеше истрагата. Партијата на Зелените, Australian Greens, ја критикува владата на Нов Јужен Велс по извештаите дека размислува да преземе мерки против здравствените работници, кои штрајкуваа за подобри услови за работа. Илјадници медицински сестри и акушерки ја напуштија работата на 15 февруари во знак на протест поради стагнирачките плати и недостигот на персонал. Сега има извештај дека New South Wales Health може да преземе дисциплински мерки против нив. Пратеничката на Зелените Кейт Фирмен вели дека е срамота тоа што владата им се заканува на исцрпените работници наместо да покаже поддршка.
Our exhausted nurses and midwives need solutions and support from the government, not threats of disciplinary action. This is outrageous at a time when nurses are resigning because they cannot get the support they've been asking for from the government.
Нов Јужен Велс забележа уште 16 смртни случаи на COVID-19 и 8201 нов случај. Хоспитализациите малку се намалија во текот на ноќта за 66 на 1583, додека 96 лица се на интензивна нега. Во меѓувреме, Викторија објави 8612 нови инфекции со коронавирус и 20 смртни случаи. Во викториските болници има 441 лице, 67 пациенти се на интензивна нега, а 14 на вентилатори. Тасманија забележа 513 нови случаи на COVID-19 и нема нови смртни случаи. Едно лице е на интензивна нега, а 10 лица се во болница со вирусот. 7 се лекуваат специјално за симптоми на COVID-19. Жителите на Западна Австралија се очекува да научат во рок од 2 недели кога границите на државата конечно ќе се отворат, а со тоа и можноста за некои странски студенти веднаш да се вратат. Државата требаше целосно да се отвори на 5 февруари, пред премиерот Марк Магаун да ја повлече изјавата, наведувајќи ја потребата за подобра стапка на вакцинација со трета доза на државата. Господинот Магаун рече дека најавата за олеснување на граничните ограничувања ќе биде објавена некаде во февруари. Стапката на засилување на Државата се удвои по објавата за одложување на отворањето на границата, која сега е на пат да надмине 80% до следниот месец. Повеќе од 10 милиони бустер или засилувачки дози се администрирани низ целата земја. Здравствените власти се надеваат дека најновата вакцина ќе помогне да се зголеми опфатот со имунизација. Пресвртницата за бустер бројки беше усвоена вчера, при што националната стапка за трета доза за вакцина против COVID-19 е нешто под 60%. Шефот за воведувањето вакцини во земјата, генерал полковник Джон Фруен за 7 Network, изјави дека на 17 милиони австралици им следува засилувачка доза.
Another great milestone yesterday. We just passed 10 million boosters, 10.2 million boosters yesterday. That's of the 17 million Australians who are currently eligible. So we're just shy of 60% now. So people have been responding really well. You know, another 144,000 people came through the doors just for boosters yesterday. So you know, the uptake is really good. You know, we've got a way to go still.
Невакцинираниот статус на Новак Джокович предизвикува различни реакции во неговата родна Србија. Тениската звезда во интервју за BBC откри дека е подготвен да се откаже од надпреварувањето на клучните турнири, велики дека, иако никогаш не тврдел дека е против вакцинација, тој верува дека одлучувањето што ќе го внесе во своето тело е поважно од која било титула. Сале е белграѓанец и вели дека нема смисла.
Јас сум се вакцинисал три.
I've been vaccinated three times and everything is fine. Feel fine. Why does he think not to vaccinate? What does he think? That we are fools because we're getting vaccinated? I cannot understand what he thinks.
Во меѓувреме, Зоран, исто така жител на Белград, вели дека ја поддржува одлуката.
Тоа е негово луѓско право.
That's his human right to accept the vaccine or not. Nobody can force him to do that.
Никој не може да го натера на тоа.
Членовите на Собраниската комисија за надворешни работи од редовите на владеачката коалиција, СДСМ и ДУИ, го одбија предлогот на ВМРО-ДПМН да се расправа за декларацијата за ликот и делото на Гоце Делчев, што ја достави до Собранието ВМРО-ДПМН. Според председателот на комисијата, Антонио Милошовски, власта ја испуштила шансата декларација да биде точка на обединување околу, како што рече, неспорниот македонски деец и водач во борбата за ослободувањето на Македонија Гоце Делчев.
Пратениците од СДСМ и од ДУИ со гласањето против оваа декларација веројатно се на истата линија со министерот Бујар Османи, кој што на еден нетранспарентен начин позади сената договара нешто со официјална Софија и не е исклучено токму дел од договорот да биде и тргувањето со македонската национална историја. И ВМРО-ДПМН е како партија која што ја предлага оваа декларација за Гоце Делчев е спремна да прифати секакви конструктивни предлози.
Причината зошто пратениците на СДСМ гласале против ја образложи пратеничката од СДСМ Жаклина Лазаревска.
Со декларација сакаме да се враќаме назад. Она што веќе ние за Гоце го имаме во нашата химна, во именувањето на улици, во именувањето на училишта, во празнувањето на Гоце Делчев. И почитта кон него, навистина, значи враќање назад, а не напред со таа декларација.
Ова беше втор обид Комисијата за надворешни работи да расправа за декларацијата за Делчев. Минатата недела власта ја напушти седницата на ова тело и го оневозможи кворумот за работа. Предходно председателот на Собранието Талат Џафери одби за документот да се расправа на пленарна седница. Федералната влада ќе го врати својот контроверзен предлог закон за тест на карактерот во парламентот денес 16 февруари, откако предходниот обид да се зацврстат законите беше поразен кон крајот на минатата година. Предлогот предвидува на лицата кои не се државјани да им бидат укинати визите, доколку бидат осудени за некое од предложените назначени насилни злосторства, но осудени на помалку од 12 месеци затвор. Коалицијата беше обвинета дека го искористила овој предлог закон за да се обиде да изврши притисок врз лабористите околу имиграцијската политика пред федералните избори. Министерот за имиграција Алекс Хок, кој предходно оваа година ги искористи своите министерски овластувања за да ја депортира српската тениска звезда Новак Джокович, вели дека законот се однесува на депортирање само на најсериозните криминалци.
Any offence that is capable of being sentenced by 2 years under the designated offences, and that does not include drug offences, will be included in this bill. I've got to say what this is about. This is about serious violent crime.
Qantas ке продолжи да го користи Дарвин како одговорна точка за своите директни летови до Лондон во услови на постојана неизвесност кога Западна Австралија ќе ги укине ограничувањата на границата на COVID-19. Авиокомпанијата привремено ја пренасочи својата линија Перт Лондон преку главниот град на северната територија кога меѓународните патувања продолжија во ноември минатата година. Службата во Перт требаше да се врати во април, но со оглед на тоа што премиерот на Западна Австралија Марк Макгаун допрва треба да потврди датум за повторното отворање на државата, Qantas вели дека ќе продолжи да работи надвор од Дарвин барем до јуни оваа година. Семејствата на двете жртви на пукањето во основното училиште во сад во Санди Хук постигнаа спогодба од 73 милиони долари за тужбата против производителот на пушката, што беше употребена во убиствата на 20 првачиња и 6 воспитувачи во 2012 година. Remington, производител на пушката Bushmaster R-15, користена во масакрот, исто така се согласува да објави документи кои покажуваат како оружјето беше рекламирано. Семејствата и еден преживеан го тужеа Remington во 2015 година, тврдејќи дека неговото рекламирање е насочено кон помлади ризични мажи и дека оружјето никогаш не требало да биде продадено на јавноста. Джошуа Косков е адвокат кој што ги застапува семејствата и вели дека случајот никогаш не бил за одштета во смисла на компензација, туку за одштета во смисла на принудна промена.
When you experience something like somebody being told they're getting a certain amount of money, a lot of money, and having that hurt. These families, they would pay everything. They give it all back just for one minute.
Принцот Андрю постигна вонсудска спогодба со Вирджинија Джуфреј. Господицата Джуфреј го тужеше војводата од Јорк откако го обвини дека сексуално ја злоставувал кога имала 17 години. Во писмото доставено до окружниот суд на Соединетите држави се вели дека страните постигнале решение во принцип. Судските документи покажуваат дека војводата ќе направи значителна донација за добротворната организација на господицата Джуфреј за поддршка на правата на жртвата. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, за 0,71 американски долар и за 38,26 македонски денари. Еден американски долар се менува за 53,75 македонски денари, а еврото за 60,85 македонски денари. И временската прогноза за 17 февруари, Перт сончево 37, Аделаид делумно облачно 25, Мелбурн повремен утренски дожд 24, за Хобарт делумно облачно 22, Камбера делумно облачно 31, за Сиднеј претежно сончево до 31 степен, во Бризбен делумно облачно 29, Дарвин дожд и можна бура 32, а во Алис Спрингс сончево 38.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.